with a Specialized Power Outage US.
Bote na bino banso bozali ko landa emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Emboli pulmonaire ezali bokono mabe etungisaka bato mingi pe ebomaka kasi bato mingi bayebi bokono yango te. Tolanda bongo Patricia Baswa kouta Kinshasa oyo amemeli biso reportage omokolo mwalelo.
Na tango ya COVID-19, baye bazali komitungisama na emboli pulmonaire eyebani te soki bazali na danger to pe soki basengeli komibatela makasi. Tokutanaki na docteur Mpete pote akoka koyanula na ntina oyo ba mingi bakomitunaka mpona boyebi makambo matali bokono ye.
Emboli pulmonaire ezali obstacle moko oyo tobengi thrombus to pe kayo to pe libanga oyo esalami na niveau ya makila. Na boye obstacle wana il se retrouve na artère pulmonaire. Artère pulmonaire oyo azwaka makila na motema côté ya droite to pe na motema côté oxygène ezalaka te pour kamemango na bapoumo poumo akoka kopesa yango oxygène na kobimisaka gaz to bengi gaz carbonique to COD. Et si ko soki libanga wana ye telemi na niveau ya artère wana to pe ya mosisa wana viso wana ekopekisa makila ekoka na koleka na niveau ya poumon po ezala oxygène to pe bakoka kolongola COD po tozwa oxygène na boye na kotelema na yango to pe na kokangama na yango wana nde tobengaka yango emboli pulmonaire.
Moto nyonso akoki kobela emboli pulmonaire soki azali exposé na bafacteur oyo munganga kotangaka.
Eza na bafacteur oyo ekoki ko okazione yango. Facteur engi koloba ba circonstance to pe ba makambo ekoki kokoma na nzela na yango ekoki ko okazione yango. Lokola bato oyo bazalaka lite pendant longtemps. Kozala lite pendant longtemps ekonduisaka na koforme bakayo. Bakayo wana soki ekei kotelema na niveau ya artère pulmonaire ekepekisi makile leka normalement na kotelema na yango tokobenga emboli pulmonaire. A part kovanda molai tango molai ezali pe kovoyage na avion na pepo oumeli tango molai na kati ya avion sa okazion osi ekoki pe kopepesa nzela na emboli pulmonaire koka na kotalisama, c'est-à-dire eza na moyen oyo na nzela na yango mabanga na makila ekoya kosalama. Lisusu pe koyi kokoma neti moto asalaki intervention moko boye ba operaki na nzoto notamment ba ekoopere na se ya libumu lokola epa ya basi césarienne wana soki pe ba précaution ezwa makite ekoki pe kosalaki mabanga esalama mabanga wana esalami ekoki pe kokende kotelema na niveau ya viso wana ya pumo pe ikangi nzela na yango nde tobengi emboli.
Totunaki pe munganga soki relation ezali nini entre COVID-19 na emboli pulmonaire.
COVID na ba complication ezali kosala ezokende pe kosimba ba viso kosimba ezosimba ba viso nde ezosala ke ba element wana tobengi plaquette ekoka na kokangama na kokangama na yango nde libanga wana ntango ekokende kotelema na esika oyo viso azali komema makila po amema yango na bapumo po akende kolongola CO2 eza gaz ya mabe po aza oxygène na kotelema wana nde tobengi emboli.
Toyeba ete moto oyo abeli emboli pulmonaire akoki kozongela vi na ye bomemesano kasi na komibatela
ndenge balobaka oyo ameli akoki su komela seke oyo abeli na maladi wana akoki mpe susu kobela na yango comme balobaka na français ki abiboara
na yango esengeli komibatela na mambi makoki komema yo na emboli pulmonaire po ete ekoki komema yo na kufa. Patricia Baswa Kanda mpo na VOA Lingala Kinshasa.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala mpo na baye bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200. Mpo na baye bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299. 9.